Getxoko 54 urteko gizonaren hilketak zeresan eman du azken orduotan. Zaragozako bikote bat gizon eta emakume atxilotu dituzte Getxoko gizonaren hilketarekin zerikusia dutelakoan. Sexu asmotarako hitzordu faltsua antolatzea leporatu diete atxilotuei. Gizonari aplikazio baten bidez sexu harremanerako hitzordua izango zela sinestarazi zioten, baina gizonari bere luxuzko autoa lapurtzea izan zitekeen benetako asmoa. Antza, ikerlariek uste dute gizonak atxilotuei aurre egin ziela eta hauek hil eta lurperatu egin zutela. Kasuaren trama argitzeko, baliagarri izan da luxuzko autoaren salmenta. Lapurrek autoa saldu egin nahi zuten, baina erosleak salaketa jarri zuen aseguruaren paperak falta zituelako. Kontaktuetarako eta sexu harremanetarako aplikazioen erabilerari erreparatu nahi diogu, hilduten gizonak onelako aplikazio bat erabili zuelako teorian sexu harreman baterako, baina ustez iruzurra egin zioten. Matxalen Garmendia EHUko irakasle da eta aplikazioetan aditu. Matxalen, kaixo, egunon.
Egunon.
Albistea onela gertatu zela baiezatzen bada oso muturrekoa da, baina baliagarri iruditzen zaizu harremanetarako erabiltzen diren aplikazioen segurtasuna hitz egiteko pixka bat?
Ba,
oso muturrekoa da, notizia.
Bai, oso muturrekoa da. Bai. Eta askotan, ba, zoritxarrez, erabideetan agertzen diren gertaerak muturrekoenak izan ohi dira, ez? Nik uste, zentzuz, baino dei bat edatu beharko genuke, internet erabiltzen dugunean zuhurtziaz jokatzeko, ez?
Asko dira harremanetarako erabiltzen diren interneteko atari eta aplikazioak eta oso ohikoa bihurtu da Matxalen, jende ezagutzeko moduri erabiltzea, ze erraza da, eta gainera aurrez aurre ezagutzea, baino errazago gertatzen da, ez da aplikazio baten bitartez norbetekin hitzordu egitea. Egia da, norbait aurrez aurre ezagutzen duzunean ere beti egon litekeela arrisku maila bat, beste pertsona ezagutzen ez duzulako, baina bada aholkurik onelako atarien bidez harremanak izan dituztenentzat, zuhurtziaz jokatzeko, baina hori nola egin liteke Matxalen?
Hori zaila da, baina nik uste eta agian aurrez aurreko hitzordua izan baino lehen, denbora pixka hartu beharko genuke, sarearen beste aldean dagoen norbanako hori, ez? Badaramaguen bat urte interneteko erabilera nerabetan aztertzen. Eta nerabetan esaterako oso gutxitan izaten da kalterik, gainera euren esanetan, aurrez aurreko hitzordu baten ondoren. Eta hain zuzen ere, nik uste hori ala dela, eurek aurrez aurreko hitzordu bat ezarri baino lehen denbora hartzen duetelako, ez? Pertsona hori. Dela den, aurren artean ere, badago olako muturreko kasurik, ez? Uh-huh. Ez da bat ere ohikoa, baina gertatu izan dira.
Bai.
Orduan, nik uste hori zuhurragoak izan barko genuke, zen nolabait gaur egun bizitzen ari gara, eta teknologia dela medio, dena bapatean nahi dugu, ez? Orduan, esaterako, baina bapatekoa da dena, ez? Nahi dugun seria, nahi dugunean ikusten dugu, ez? Garai batean, aste betez itxoin behar izaten genuen. Mm-hmm. Gure serie gogokoa ikusi alizateko, ez? Eta orain dena da bapatean, ez? Harremanak, musika, serieak, eta nik uste tor, gure buruarekin, alegindu beharko genuke prozesu horiek mantxoagotzen, ez?
Bai, aipatzen duzu denboraren garrantzia, ez da? Egia esan atari hauek oso tentagarria dira, jende berri ezagutzeko, ez da? Bikotean ibaduzu, edo, besterik gabe harreman bat ibaduzu, sexu harreman bat, edo zerbait, oso baliagarria dira, baina esango zenuke pixka bat bi aldiz pentsatzeko pausa eman aurretik, edo bintzatez prezipitatzeko ez egiteko gauzak azkarregi, hori da pixka tartu dezakeguna aholkua?
Nik hori esango nuke. Eta gainera, nunbait gainera oso egokiak dira helduen artean gogoko izan genezakeen baten bat ezagutzeko, ez? Eta nunbait gainera olako harremanetan arrakasta proportzioa altua omen da, baino hala eta guztiz ere, nik uste hori, ariketa hori egin beharko genuke, ez? Gauzak tentuago hartzeko.
presarik gabe, ezta?
Bai.
Ze Atari beraiek ze kontrol neurri dituzte, bali maduzkate, erabiltzaileek erabilera okerrik egin ez dezaten, badukate zerbait?
Ez zet uste, ez, ia ezer kontrolatzen dutenek. Bai? Ze hor gainera, estatuek industriari eskatu beharko liokete, nolako, balobaiteko berme batzuk, ez? Eta baino ez dute alegin hori egiten, ez? Eta bai, eta agian hori alegin hori egin beharko lukate, ez? Zo, jakinik zaila dela, ez? Ze gainera azken batean, plataforma horiek nazioartekoak izan ohi dira, baino nik uste hor berme bat eskatu beharko geniekela.
Kaso honetan, ustezko hiltzaileek badu Atari erabili dute biktimari sexu harreman baterako hitzordua jarri zioten, teorian emakume bate jarri zion, baina gizona agertu zenean, jende gutxiko toki batera joatea proposatu zion emakumeak biktimari, eta orduan agertu zen lapur talde osoa, ez da. Ta horri ikusi zen, ba, intentzioa etzela sexu harremana, baizik eta gizonari ba, kotxea, luxuzko kotxea lapurtzea. Batez ere nerabeen mundu ezagutzen duzuzuk, eta, bueno, aztatzen duzu nerabiek interneten zerabilera egiten duten, nerabeen kasuan badago beste arrisku bat, desente aipatzen dena, sexting izenekoa, ez da, sarean zure argazki intimoak zintzilikatzea, eta txantaia jaso ditzakezu, beste erabiltzaile batzuen partetik, ez da, Maialen? Matxalen?
Bai, bueno, bai, hori nik ustete, bueno, sextinga esaten diogu, ba, euren artean olako, bai, irudiak, trukatzen dutenean, ez? Hor sexina berdinen artean ematen da. Hor arriskua da batzutan, harremanak aldatu egiten direla eta egun batean laguna mina dugun pertsona horrek batzutan harreman hori aldatzen denean mendeku hartzen duela eta orduan eta holakoetan ba sextin hori nolabait jazarpena bilakatzen da, ez? Eta tarteka ere gertatzen dira grumina ditzoguna. Ez grumina izan ohi da, ba nolabait heldu bat sarearen bitartez gurekin harremanetan jartzen denean eta sinestarazten digunean bera gure adinekoa dela eta hor txantailak eta holakoak gertatzen dira baita. Eta bai, bai, denok zuhurtzia handiagoz erabili beharko genituzke
dena,
sareak.
Bai, oso sareak segulako aukerak ematen ditu, baina bueno, itxoen pixka bat, hartu gauzak lasai, atentuz, eta denboraz, eta gauzak ez egin azkarregi. Bueno, esan dugu, muturreko kasua da, baina bueno, baliagarri egin zaigu, Matxalen Garmendiarekin hitz egiteko ba, aplikazio hauen erabilerari buruz. Matxalen, eskerrik asko gurekin egotagatik eta gogoeta hauek usteagatik.
Mila esker zuei.
Eskerrik asko, Matxalen.